Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Bugungi suhbatimiz sizning hayotingiz va Xudo haqida mutlaqo yangi va ayni damda o'ta ko'hna fikrlarni taqdim etadi. Siz yangi imonli yoki muqaddas kalom o'qituvchisi va hatto jamoat cho'poni ekaningizning ham ahamiyati yo'q. Hatto hali Iso Masihni qabul qilmagan bo'lsangiz ham, bizning suhbatimizni tinglashingiz mumkin. Xudo sizni shubhasiz tinchlik bilan barakalaydi. Chunki bugungi suhbatimiz siz uchun taqdim etiladigan marhamatli sovg'adir. Muqaddas kalomni o'qigan kishilar Masihda yashirin bo'lgan mulkul barakadan bahramand bo'lib, to'g'ri masihicha hayot kechirishni istashadi. Ular chindan ibodatdan zavqlanishni va hayotlarining xushxabar ahdi, topshiriqlar va dunyoga xushxabarni yoyish kabi har bir qismida g'alabaga erishishni istashadi.
Agar shuni istasangiz, albatta quyidagi narsalarni yodda saqlashingiz kerak. Quyida masihiylar chindan ham bahramand bo'la olmayotgan yoki noto'g'ri tushungan ba'zi narsalarga tegishli qisqacha savol-javoblarni berib o'tamiz. Bizning savollarimizga chuqur fikr yuritishdan oldin o'zingizni tekshirib ko'ring va kalomni boshqalarga yetkazayotganingizda bu savollarni yodda tuting. Mening boshlashimga nima sabab bo'lyapti? Bu hamma narsaga ta'sir qilishini tushunishingiz kerak. Agar buni jamoatingiz o'sishi uchun ishlatayotgan bo'lsangiz, unda vaqt kelib muvaffaqiyatsizlikka uchraysiz. Agar bu muvaffaqiyatga o'z kuchim bilan erishaman deb o'ylasangiz, unda sizning qanchalik zaif ekanligingiz yuzaga chiqib qoladi. Har qanday vaziyatda haqiqiy sabablarga qaytishni unutmang. Boshlayotganingizda yuragingiz Xudoning oldida turib, uni ulug'lasin. Xudoning rejasini oshkor qilib, xushxabar ayting.
Bu juda muhim. Chunki shu yo'l bilan biz zaiflar Xudoning qudratidan kuch olamiz. Najot nima? Najot bu biz Iso Masihga ishongan paytimizdan hammasi zo'r bo'ladi degani emas. Najot topganimizda muammolarimiz birdaniga barham topadi deb o'ylashimiz ham noto'g'ri. Lekin ko'pchilik najot topganda shunday bo'ladi deb hisoblashadi. Juda ko'p jamoat pastorlari ham shunday o'ylab xato qilishadi. Najot topganimizda diqqatimizni muammolarimizning bir zumda hal bo'lishiga yoki kasalliklarimizdan shifo topishga qaratmasligimiz kerak. Najot bunday narsalardan ham qadrliroq. Filippiliklar 1-bob 6-oyatda aytilganidek, najot bu Xudo Iso Masih keladigan kungacha tamom qiladigan xayrli ishdir. Xudovand hech qachon o'zi o'limdan qutqarib qolgan xalqini tashlab qo'ymaydi.
Uning o'zi ularda boshlagan ishini yakunlaydi. Mana bu najotdir. Shuning uchun ham kimgadir faqat Iso Masihga iltijo qil va hammasi yaxshi bo'ladi deyish noto'g'ri. Albatta, muammolarning Masihning nomi bilan hal bo'lishi tabiiy va to'g'ridir. Lekin unday bo'lmasa, bunga Masihning kuchi yetmayapti deganimi bu? Unday emas. Agar uning ismi chaqirilganda hammasi yaxshi ketsa, quvg'inlarga uchragan ilk jamoatning a'zolari yoki haddan tashqari qiyin vaziyatlarga tushgan Hazrati Dovud, Yoqub va Doniyor payg'ambarlar noto'g'ri imonga ega bo'lishganmi? Unday ham emas. Suhbatimizga qiziqib qolgan bo'lsangiz, keyingi suhbatlarimizni ham o'tkazib yubormang. Bu haqdagi to'liq ma'lumotni bizning www.najot.com saytimizdan topasiz.